Halo?
Halo, selamat pagi. Boleh
Ya?
saya bicarakan dengan Nuswala binti Jatan?
Ah, iya saya.
Saya aku dari Indidora sebagai kedai motosik ke Congas. Kamu boleh saya buat sedikit perkesahan?
Ah, boleh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Ah, nombor 20, lorong 11, Rumah Nelayan, Bunduk Redang, 25150, Kuantan Pahang, Tahu Makmur.
Okey, boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya kerja cleaner dekat
Cleaner.
BSN.
Okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Alamat dekat apa? Alamat alamat saya kerja dekat BSN Kuantan.
Oh, boleh cakap apa punya address tak?
Yeah. Oh, nak alamat ya. Nanti saya WhatsApp boleh ke alamat dia?
Masa kepada sales pun boleh.
Macam mana?
WhatsApp kepada sales pun boleh. Atau ini nombor pun boleh.
Ah, boleh. Ah, ni nombor ni. WhatsApp pada nombor ni.
Okey. Boleh
Okey, nanti
saya
saya.
tahu
Nanti.
anggaran gaji bersih?
Gaji saya 1,700.
57.
RM1,700. Tak ada potongan kalau BSP ya.
So, ialah 1700.
Ah, ya, yeah, betul.
Okey. Sudah berapa lama anda bekerja?
Saya kerja dah 8 bulan dah.
8 bulan.
Ah, ya.
Oh, boleh konfirmkan nombor tempat kerja ialah 010.
Ya, kat situ. Dekat dekat ada kat tertera dekat situ. Dekat yang dalam borang yang sisi-sisi hari tu tu. Ah, tu nombor dia. Nombor supervisor yang saya kerja tu.
Supervisor. Okay. Nanti boleh inform.
Alamat.
Bukan. Boleh inform supervisor dan
Boleh, boleh.
emergency contact, nanti saya akan call.
Boleh, boleh. Nanti saya telefon dia. Saya beritahu
Okay.
dia. Okey. Alamat tu nak selalu ke? Sebab saya tengah kerja ni.
Ayah nak tahu tempat kerja punya.
Alamat. Sikit lagi saya hantar.
Okay, itu saja untuk perkasaan. Terima kasih.
Sama.